Baefesi uruturo urantandatu.
Mwebana omwe ambo batire gaba papi benu muntua na manga sisisi sio sibagire. Omwe mikege ogoso nunyoko. Doro komereshe urutasi ululule nurufingo ululukuti.
Po kuisa kunogaga. Kuisa kugonaga fiyo nkisu iki.
Na numo mwebisabo munga bakalalisiaga banenu. Loli mubakoshege no kubafunda no kubagorokesha mu muntua. Mwebatumwa mube mikege abakurumba benu urwambiri nurutende no kutetema ne ndumbura enyeru. Mufuanege mukombombera jo Kirisiti. Bomma obombeli obwakoti babaketega bandu okufuana naba bikoti tubakierege babandu. Doli mujegebo abatuma ba Kirisiti. Aba bigobomba ubuyigane bwa kyara ni ndumbura yosa. Mubombege ni nyinogono inunu. Mufuanege mukumbombera untwa. Bomma abandu. Mumanyege ukuti kosa kanunu akalenga umundu ikubomba. Koisa kuambilira gakako kuntwa. Na palinga ntumwa na palinga mwabuke. Na numwe mwe bakolomba mwe mukubombeligwa. Sio mubabomberege sisyo. Murekege okubatirecha. Mumanyege okote mwesa pamopene na babo. Muli nuntua jumojwene uju ali kumwanya. Jo atikubasalira bandu mbundu bwabo. Ichabu marikiro lero sio nikuti. Amukakirege mu muntua na mbukulumba wa makagake. Amufualege ifilwero fyosa fya kyara ifya kubupengera obukomubosa bwa setanu. Na manga obwite bwetu tutikulwa na bandu. Himma loli tukulwa na bakulumba na bamaka na balagera kisu ba mungisi jijiji. Tukulwa ne firundiro fya mbepo enyali ifya kumwanya. Kokuno nikuti amuigerekege ifilwero fyosa ifya kyara. Sio vibapelelege okwema pisiko ilibibi bomurwire okufika kubumalekesho pomuimege. Amuimege lero mwifundikirelege obwana roli munsana. Mujege bagorofu okufwana mufwere kyera pakipambaga. Okunyonywa kwenu kwa kufumusi libangeli lyalutengano kufwanege filato fya marundi genu. Pamwanya pale esi mwegege ni ngulu ya luitiko, muri eje mubagire okusimikishamo gyosa emitipuro gya moto gya mbibi jura. Amufualege ekitiri kya bupokigwa. Mwegege nurubo lwa mbepo. Ulurio isu lya kiara. Nduiputo losa na ndupielesio muiputirege mwambepo mkabalilo kosa. Amujege maso mrisiosa sisisi. Ndumele cholosa na nkobiputira. Munyiputirege na nine okote mbegi gwege licho na kyara boni kwanda pa kujoba. Ko okote nsifumusiege nubukifu isyakubutito sya ibangiri. One ndi mwemeri gwa ibangiri ilio na papo olo lereno ndi munyororo. Muiputege okote njege nkifu okulijoba. Bo papo lembagiri okulijoba. Doli okote omwe mumanyege mumonjelile une. Sio ikubaburaga siosa ogwa mieto tikika. Ombombeli onsobeligwa muntua. Ojo ngontuma kumienu panongwa jijiji. Okote musimanyege sieto mno tujelile. No okote asisobe siege endumbra sienu. Urutengano rojege na ba mietu nurugano pamopene nuruiteko. Efi vikufuma kwa kiara tata na kuntwa Yesu Kirisiti. Ilipiana lijege na bobosa avanganile untwa gwetu Yesu Kirisiti. Nurugano ulistakonangi kamo.